Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Kinga Haltenberger Szabo pochádza z Košíc. Filozofiu vyštudovala v Bratislave a v podstate celý svoj život žije v Lučenci. Jej profesionálny a osobný život predurčilo stretnutie s významným predstaviteľom maliarskej a grafickej moderny Slovenska a jej neskorším manželom Juliusom Szabóom. Po jeho náhlej smrti, len 3 roky po uzavretí manželstva, sa podujala postarať o jeho umeleckú pozostalosť. V Lučenci, kde aj dnes žije, založila Novohradskú galériu, ktorú dlhé roky viedla. Zorganizovala desiatky výstav výtvarného umenia a jej odborné štúdie a články boli publikované v rôznych časopisoch, katalógoch a zbierkach. Spoločne sme sa stretli v pamätnom dome Juliusa Szabóa v Lučenci, aby sme sa porozprávali nielen o nádeji a láske, ale aj o umení, osudových stretnutiach, slovenskej histórii a tiež o tom, aké je to byť Maďarkou na Slovensku.
Ja som študovala v 60. rokoch v Bratislave filozofiu. A no ako v tej dobe, ale tak filozofia je bez ideológií stále rovnaká. A najviac ma z celej filozofie zaujala dialektika. Mala som priateľov aj z Lučenca a niektorí mi aj rozprávali o Szabóovi ako Ďula Báči, že ho poznajú a že aký úžasný umelec. Ja som vydávala občas v novinách nejaké jeho grafiky, ale tie ma vtedy ešte nezaujali natoľko. Ale v 66. mal v Bratislave malú komornú výstavu v galérii Pravdy, vydavateľstva Pravdy. Vtedy tam začali robiť také modernejšie výstavy. Ester Šimerová mala napríklad tam výstavu, pamätám sa, že bola tiež úžasná. No a my mladí, my sme boli nadšení tým novým umením. Szabóovu výstavu vtedy v 66. pripravil Marian Vároš. A z tých diel aktuálnych práve zo 60. rokov, ktoré teraz sú tam v tej tretej miestnosti, už vosková tempera s kovom, so zrkadlom, s textilom, proste rôzne také experimenty. No a my sme boli nadšení tým. To je úžasné. No a ja som vtedy už písavala články, také určite ešte veľmi primitívne recenzie, alebo také skôr také referáty z vlastných zážitkov z výstav. A tak ma to zaujalo vtedy, že som chcela o ňom písať. No a využila som tú príležitosť, že sa poznám s mladými, ktorí ho poznali osobne. A nejak došlo k tomu, že ma pozvali do Lučenca, ale to sa stalo až začiatkom augusta 1968. Asi 5. augusta. No a 5 mladých žien prišlo na návštevu, boli sme ohlásené a Ďula bol veľmi milý, galantný, veľmi milo nás privítal a zaviedol nás, tam sme sedeli v takom kruhu a nakoľko tri z nás, tie domáce dievčatá, poznal dobre, takže bol taký otvorený, taký zdielaný. A najprv tak všeobecne, tak v 68. trochu sme aj o tej situácii hovorili, o jeho reakciách alebo úvahách v súvislosti s tým. A potom niečo prečítal nám zo svojich básní, veľmi pekné básne písal a zaujímavé básne a ukázal nám pár čerstvých prác výtvarných diel. A čokoľvek povedal, či už v tých básniach, alebo o tých dielach, keď nám ich takto ukázal, bolo ich niekoľko takto opretých v miestnosti. Stále som počula dialektiku. Takže v prvom rade vlastne ma uchvátila tá jeho dialektika, že vo výtvarnom umení ako sa dá vyjadriť filozofické myšlienky.
Kde ste sa narodili?
V Košiciach.
Čiže ste skončili vlastne a svoj život ste prežili potom v Lučenci. Aj ste vlastne po manželovej smrti tu zostali.
Áno.
A už ste sa nikdy nevrátili ani do Bratislavy, ale ani do rodného mesta.
Nie.
A nebanujete?
Nie.
Čím vás Lučenec pritiahol? Čím vás fascinoval, okrem prítomnosti svojho manžela?
Tak mám rada Lučenec. Proste.
Pýtam sa preto, lebo...
Som sa to udomácnila.
Ja sa pýtam preto, lebo ja som tu teda prvýkrát, ako som to povedala aj včera na tej besede ku knihe. A fascinuje ma vlastne, že zaznávame, zvyčajne zaznávame provinčné mesta. Máme tendenciu hovoriť, že tá provinčnosť je ako keby taká spiatočnícka, je to taká nejaká, neviem, mám pocit, že máme aj istú formu predsudkov v tomto smere, ale pritom vlastne v tom hlbokom slova zmysle vlastne to je tiež to, čím sme.
Keď som prišla do Lučenca, do Bratislavy, do prvého ročníka, tak ako sme sa tam zoznamovali, tak ty si odkiaľ a tak ďalej, tak jedna hovorí, že je z Lučenca. A ja zmaturovaná Košičanka som sa spýtala, a to je kde? No proste tadiaľ sa necestovalo. Píšeme rok 1961.
Mm-hmm.
No, auta, kdeže v Bratislave som mala starých rodičov, či potom už len starú mamu, ale keď sme cestovali do Bratislavy, tak pod Tatry rýchlikom. Takže táto trasa, táto časť republiky bola absolútne neznáma. Takže kde to je? A tá Darinka hovorí, že no medzi Filakovom a Modrým kameňom.
To vám pomohla teda.
Napriek tomu, že som maturovala v Košiciach v maďarskom gymnáziu a tak Filakovo ako Modrý kameň patria veľmi pekne do maďarskej histórie. Ale sme sa o tom neučili. No, ale už som sa hanbila spýtať ešte raz, že zase to, kde sú, tak že hovorím, no a čo tam je? A teraz ja, Košičanka, čakám múzeum, galériu. Čo je v Košiciach všetko? A ona, no, je tam Poľana Opatová. Vy viete, čo to bolo?
To boli výrobňa látok, nie?
Úžasná textilná továreň. Ale taká, že v Anglicku dávali pečiatku na tie ich výrobky. Kde sú.
Ešte som počula, že Margaret Thatcherová mala
kostýmy z týchto vlnených látok. A také tweedy vyrábali, že svetové. Je fuč. Takže Poliana Opatová, polovica Lučenca tam robila. A je tam pekný park, hovorí ona.
Uh-huh.
No a v Košiciach park nie je až taký zaujímavý ako Lučenský. Tuto bývam teraz pri parku, chvála Bohu. Takže je tam pekný park a je tam jeden bláznivý umelec, ktorý každé ráno beháva v parku. Toto bola moja prvá informácia roku 1961 o Lučenci. A o 8,5 roka som sa stala manželkou tohoto bláznivého umelca, ktorého vtedy pokladali za blázna.
To sú životné paradoxy však.
To bol osud. Ja verím na osud. Po troch rokoch spolužitia, keď on zomrel, tak ja som si uvedomila, že dostala som veľkú úlohu od života. Lebo no čo pre Boha ten jeho celý život nemožno len tak nechať.
Ako ste sa vlastne dostali, alebo v čom bol ten základ? Čo položilo ten základ toho záujmu o umenie? Mali ste to v rodine, alebo kde ste to? Lebo to je naozaj, ísť na to cez filozofiu, to nie je ľahká záležitosť. To nie je, že len tak. Kde to vzniklo?
Doma. Doma. Mali sme pekne zariadený byt, hoci núdzovo sme sa tam cez vojnu presťahovali s mamičkou. Ešte otec trval na tom, aby sme sa z pekného rodinného domu presťahovali do centra mesta, lebo v tom rodinnom dome nebol úkryt. No a v Košiciach už boli veľmi často tieto nálety. A v centre mesta u príbuzných sme pobudli nejaký čas, ale aby sme ich neprekážali, tak potom tam v tom starom stredovekom mestskom dome boli nejaké miestnosti, ktoré pôvodne asi slúžili ako dielne alebo čo. No a tak mamka tam potom zariadila náš byt a nakoľko Rusi odvliekli otca a nevrátil sa odtiaľ, tak sme tam ostali 11 rokov.
A čo boli, čím boli vaši rodičia?
Normálni ľudia. Mamka skončila v Bratislave na univerzite, mohla byť profesorkou nemčiny a francúzštiny, ale neučila, lebo v 37. keď sa vydávala, tak nebolo potrebné, aby jedna žena išla do zamestnania a v 38. sa už narodil brat. A otec Hartenberger, Innocent, Hartenbergerovská rodina prišla, oni prišli ako modrotlačiari ešte v 18. storočí, 1700 voľakoľko. A prvé miesto, kam prišli, bolo Halič.
Tuto nedaleko.
7 kilometrov od Lučenca. Tam Forgáčovci mali nejakú textilnú manufaktúru a oni vlastne sem pozvali tých modrotlačiarov, aby to tu udomacnili, tú techniku. A to boli moji predkovia.
To je super.
A roku 1806 sa presťahovala časť rodiny už do Košíc.
Mhm.
A potom tam založili, oni to tak nazvali, že továreň, takže proste čistiareň a farbiareň textilu. A rodina tam Proste to bola uznávaná remeselnícka rodina v Košiciach. Každý vedel, kto je Hardenberger. Po celej monarchii mali obchody. Posielali čistené a vtedy ešte tie škrobené
biele
goliere. To všetko mali. 1896 bola veľká mileniová výstava celoštátna a vtedy dostali krásny diplom, uznanie. Bola to prvá továreň v monarchii, ktorá využívala už parné stroje. Tak moderné už na tú dobu. No a otec zo šiestich súrodencov, on ako prvorodený syn, mal prevziať po starom otcovi vedenie továrne. Takže vyštudoval chémiu, bol vlastne inžinierom chémie a už pracoval aj v Nemecku, v IG Farbene a v Maďarsku tiež niekde, už aby získal prax. A keď vznikla prvá Československá republika, tak skrachovala ako celý priemysel na Slovensku, tak aj toto. A ostala rodina bez tejto továrne. A otcovi sa uľavilo po tej stránke, že on by to bol ako povinnosť samozrejme prevzal od svojho otca, lenže on mal žalúdočný vred, to ako chemik. To bol následok už tých prác predtým. A že nemusel s tým. Takže keď sa v 37. moji rodičia zosobášili, tak on bol vlastne bez zamestnania. Ale bol to taký intelektuál, ktorého veľmi zaujímala sociálna situácia a pochodil dediny v okolí Košíc na bicykli, celý gemer prechodil, prešiel a získaval informácie a písaval do novín o tých svojich skúsenostiach a o tej situácii, také sociologické také momentky. A pritom veľmi pekné básne písal, z ktorých veľmi málo sa zachovalo. Proste bol to taký úžasne taký osvietený intelektuál. A mamka ako ostala sama s tromi deťmi po vojne, cez vojnu, tak sa snažila jeho pamiatku nejak udržiavať, no ja som ho nepoznala.
Lebo a som akým spôsobom toho zmizol? Alebo no, teda...
Odvliekli ho Rusi.
Tým štýlom, že ako sa odvlieklo niekoľko tisíc občanov Československa do gulagov, často bez nejakého dôvodu.
Absolutne bez dôvodu. Stačilo, že sa volal Hardenberger, nemecké meno.
A vy ste ho vlastne nikdy nespoznali.
On mala sa som nikdy pol roka.
A neviete vôbec ani, čo sa mu stalo, ani kde zmizol?
Vieme. Tí, ktorí sa vrátili, tí šťastnejší, tak potom porozprávali mamičke. S ním bol napríklad doktor Sontag, majiteľ sanatória v Tatrách napríklad. V Košiciach to viem, že boli pán Kolumbi a pán, myslím, Studinka sa volal, proste, ktorí tiež boli v tom istom transporte, boli na Donbase. Teraz mi je zle, keď si tak uvedomím, že čo sa tam deje a tam sú tie masové hroby. Jeho pozostatky sú tam niekde pod zemou. No ale tak čo už. Mamička napríklad v 35. jeden školský rok učila v Brezne a s priateľkami, profesorkou Škrovinová, Hana Škrovinová, ktorá potom sa stala manželkou Ivana Turza, ktorý bol v tom čase, keď ja som bola v Bratislave, riaditeľom, generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla. Ivan Turzo. A teta Hana, rodená Škrovinová, ona nejak angažovala mamičku ako kolegyňu do Živeny. A Živena usporadúvala umelecké výstavy. A takto sa mamka zoznámila s Jankom Alexim, Zolom Paluďaním, Milošom Bazovským, že robili ich výstavu. A doma sme mali na stene, tu ich mám hore v spálni, dva nádherné akvarely od Paluďajho. Doma sme mali pekné prostredie. A ešte v tom prvom byte po vojne, tam sme bývali do roku 56, do mojho 11. roka. A nad postelou som mala zarámovaný jeden taký obraz, reprodukciu, z akéhosi časopisu to mohlo byť, lebo to bolo aj vidieť na strede, že, kde to bolo
poskladané,
prehnuté. Taká Madonka s Ježiškom a okolo všeličo a nejaký anjeli a toto. Ešte aj nočníček tam bol namalovaný. A to bolo také pre mňa také úplne normálne, že ja to vidím. Pred nejakými 20 rokmi, či kedy konečne, som sa dostala do Kolmáru. Pozval ma jeden z Lučenca pochádzajúci architekt ku ním do Freiburgu. A jeden deň sme tam pochodili to alzaské prostredie a boli sme v Kolmári. A v Kolmári je Isenheimský oltár. Zhodou okolností Sabo ako mladý, začínajúci, urobil kópiu, ale samozrejme zmenšenú, Isenheimského oltára, tú hlavnú, ten hlavný obraz, to ukrižovanie. Teraz bola som v tom Kolmári a videla som celý tento obrovský oltár a všetky tieto strany. A jedna strana je presne tento obraz. Bože môj, veď ja som spala pod týmto obrazom, hoci len reprodukcia takáto malá. To som si vôbec neuvedomovala. Mamičke sa to páčilo, tak ona to tak provizorne zaramovala a mala som to nad postelou.
No, to je úžasné, že vlastne fakt sa to tak spája v tom živote, však?
A dosť často som bola chorá, ako decko. Mm. Také anginy, či čo ja viem, také detské choroby. No a mamička už musela ísť do práce. A čo teraz s chorým deckom? Tak aby som neskákala, aby som ostala pokojne v posteli, tak mi tam dala k posteli takúto kopu umeleckých albumov. A tie som prezerala celé dni. Proste stále som do seba vsala toto umenie, toto vizuálne tie zážitky.
Pochopila som, že mama sa už druhýkrát nikdy nevydala.
Nie. Ona ostala
s otcom.
S otcom v duchu. Stará mama bola vlastne Poľka. Z českého Tešína. A starý otec pochádzal zo Spiša, zo Spišskej Novej Vsi, z Iglova, ako domáci hovoria. A vlastne ako železničiar bol zamestnaný v Českom Tešíne. Myslím, už ako náčelník stanice, proste už bol trošku vo vyššej funkcii. A tak sa zoznámili. No a teraz stará mama mala materinskú reč polštinu, starý otec materinskú reč maďarčinu a ich spoločný jazyk bola nemčina. Lebo on nevedel po poľsky, ona nevedela po maďarsky, ale nemecky vedeli obaja. Stále sme v monarchii. Takže zosobášili sa a potom starého otca premiestnili a železnica do Košíc a stará mama samozrejme už išla s ním. Ale ešte prvá dcéra, to je moja mama, ešte sa narodila v Českom Tešine. A potom sa sťahovali do Košíc a starý otec, ako som povedala, už postupoval ďalej po rebríčku a už ostali v Košiciach. S takým priezviskom, ako som povedala, starý otec zo Spiša, Vachdojč. Zase irečité nemecké priezvisko. Ale on sa pokladal za Maďara.
Ako? Ako je to možné?
Tak. Spiš.
Spiš, okej.
Okay. Spiš, trojjazyčný Spiš. Mm-hmm. Nemčina, maďarčina, slovenčina tam bola rovnocenná. A on sa pokladal z 10 súrodencov, on sa pokladal za Maďara. A ešte dvaja, traja zo súrodencov, ale boli aj takí, ktorí jeden zlatý Ujo Julo, jeho brat, jeden z bratov, on bol celý život pracoval ako rušňovodič a po 45. keď bolo to heslo, že na Slovensku po slovensky, tak sa chcel naučiť po slovensky, lebo však nevedel. A začal s našou mamou korešpondovať v slovenčine, aby mu ona, keď skončila univerzitu, tak vedela po slovensky pochopiteľne, tak aby mu opravovala listy a tak. A naučil sa Ujo Julo. Aj on bol Ďula. A podpísal sa pod listy, že Ujo Julo, dovtedy sme ho oslovovali Ďula Bači. No zlatý bol, proste to hovorím, ja som dieťa monarchie a nie len ja, ale proste moja generácia, my sme tak.
No a v tejto súvislosti ma zaujíma, ako sa tie pocity, podľa mňa toho prirodzeného, že takto to je, lebo v tom ste vyrástli a bolo to normálne, ako sa prípadne tieto pocity menili postupom času a toho, čo sa na Slovensku alebo v Československu dialo. A možno aj toho, že ste sa predsťahovali potom do Lučenca. Vnímali ste niekedy svoje maďarstvo alebo teraz to svoje, tie svoje maďarské korene v monarchii ako niečo neželané v tej väčšinovej spoločnosti?
Zažila som aj také práve v 68. schodov okolností. Že jeden vysoko postavený úradník, keď sa dozvedel, že som ale v takej spoločnosti, nie v oficiálnom rozhovore, keď sa dozvedel, že som Maďarka, tak povedal, že no tak choďte za Dunaj, tak sem nepatrite v Bratislave. Aj také som zažila. Aj na vysokej škole mala som jedného kolegu. Moja najlepšia priateľka z Liptovského Hrádku, vynikajúce dievča. Otec jej bol lesník a ona tiež skončila lesnícku strednú školu v Hrádku a potom prišla do Bratislavy, sme sa spriatelili. A raz som sa jej pýtala, že čo si ty robila s tým Petrom, prečo si sa s ním hádala? No kvôli tebe. Čo? Kvôli mne? Čo som urobila? No nič, ale Peter povedal, že niečo hanlivé na teba, ako teda na mňa, za to, že si Maďarka. Tak mu išla oči vyškrabať. Čistá Slovenka, ale keď jeden kolega niečo zlé na mňa povedal, tak dobre, že ho nezbila. Proste. A ja som toho chlapca ani nevnímala, že čo povedal. Neviem, čo povedal. Nezáleží. Len Tak hovorím lítkavé, prosím ťa, nechaj tak. No a potom sa stalo ten istý kolega raz pred univerzitou, ako sme stali tam na Gondovej, sme sa rozprávali a prešiel tadiaľ môj bývalý profesor z gymnázia, z Košického gymnázia, ktorý v tom roku, keď my sme zmaturovali, sa vrátil, lebo on bol pôvodne z Bratislavy, teda už tam učil v Bratislave, ale z rodinných dôvodov bol nejakú dobu v Košiciach, zatiaľ nás učil v maďarskom gymnáziu v Košiciach. A potom už učil na katedre maďarčiny na Filozofickej fakulte. No a tadiaľ to prešiel, tak som sa mu pozdravila. No pochopiteľne, že po maďarsky, no tak už ako. A ten Peter, ten istý chlapec, sa pýta, čo si to povedala? No, hovorím, nič, len som sa pozdravila. No ale ako si sa pozdravila? No hovorím po maďarsky. Ty vieš ho tentocky? Odvtedy sme sa nerozprávali.
Keď hovoríte o sebe, že ste Maďarka, žijete na Slovensku, pre mnohých ľudí je to ako keby nepochopiteľný koncept, že spochybňujú vlastne ako keby lojalitu alebo to, že tak prečo nejdete žiť do Maďarska, keď ste Maďarka. Ja sa s tým nestotožňujem, len sa snažím
pochopiť
vlastne, ako to cítite? Kde ste doma, alebo čo je to? Prečo o človek o sebe povie, že je Maďar alebo Maďarka a žije niekde inde?
Ale veď som vám povedala, že moji predkovia sem prišli už v 18. storočí. Ja nemám dôvod ísť inde. Ja som hrdá na to, že som sa narodila v Košiciach. Košice sú nehociaké mesto ešte stále. A ešte akú históriu majú. A tam sa nedá vyradírovať, vygumovať tú maďarskú históriu. To sa nedá. A takisto v Lučenci, to sa nedá. A to, že poprehádzovali nad našimi hlavami hranice bez opýtania, tak za to my nemôžeme.
Na druhej strane politici, ktorí s touto argumentáciou alebo s tou maďarskou kartou argumentujú a vyvolávajú, mnohí vyvolávajú napätie a zbytočnou a možno podľa mňa aj takú ako keby neexistujúcu neexistujúce rozbroje medzi ľuďmi.
Tak.
Asi to nie je príjemné ani pre vás. Teraz nemyslím pre vás osobne ako pre Kingu Sabo, ale pre
pravda,
Maďara
že to
na
nie
Slovensku.
Je príjemné. Pravda, že nie. No, teraz bohužiaľ už dosť sa znížil počet maďarského obyvateľstva na Slovensku. Pôvodne, keď bola Samatová revolúcia, tak bolo nás vyše 500 000. Teraz je okolo niečo 3,5 alebo tak nejak. Ale aj tak je to dosť početná menšina. A ja to teraz neviem vyjadriť v percentách, že koľko percenta z celého, ja som na čísla slabá, z celého obyvateľstva, ale prislúcha nám podľa zákona, podľa ústavy, vysielanie v televízii podľa toho percenta, vysielanie v rozhlasu podľa toho percenta, to už musia vedieť vypočítať, koľko toho má byť. No, v Slovenskej televízii na druhom programe je 5-minútové spravodajstvo, pokiaľ viem, denne. Ja ho nesledujem, lebo sledujem iné veci, ale viem o tom, že a niekedy to vystihnem. 5 minút denne. A takzvaný maďarský magazín, tiež na druhom programe STV, raz týždenne, ktorý má trvať pol hodinu. A raz týždeň, každý týždeň. Bolo to roky, rokúce v stredu po obede v nejakom takom čase okolo pol piatej, či ako, neviem už teraz presne povedať. A veľmi často to vynechali, lebo bol nejaký šport. Veľmi dôležitý. No, múdro, geniálne preložili na iný čas maďarský magazín. Viete na kedy? V stredu ráno o pol osmej. Tak mi povedzte, kto pozera. Ja nie, lebo ja chodím o 7:00, o pol osmej so psíkom von na hodinu. Mne ten čas nevyhovuje. Možno sú takí dôchodcovia, ktorí doma sedia a pozerajú, ale o pol osmej ráno, či o 8:00 ráno. A teraz, teraz sobotu, sme mali so spevackým zborom, čo som členkou už veľmi, veľmi maličkého spevackého zboru, pri Čemadoku, pri mestskej organizácii Čemadoku, už fungujeme 20 rokov, a mali sme vystúpenie v Radzovciach v sobotu. A teraz som sa už pozerala aj na internete a zatiaľ nič, hoci tam som videla, že nahrávali, tak bola by som zvedavá, že ako sa to dostalo potom pred verejnosť. A dneska som sa pozrela ráno, výnimočne som zapla televízor a druhý program a prezrela som, že čo, a nikde som nevidela maďarský magazín uvedený, tak teraz neviem, cez leto to nedávajú, alebo čo, bola by som zvedala, že ako sa to dostalo do programu. Proste robia, čo chcú s tými programami, ktoré by mali podľa zákona byť pravidelne a prislúchali by nám. Ale
čiže naznačujete, že v princípe, že vám ide o princíp, že by to malo byť, aj keď teda niekto to nesleduje, ale mal by mať tú možnosť?
Áno, mal by mať.
Prečo je podľa vás ten maďarsko-slovenský problém taký problém?
Politici to takto, ako ste pred chvíľou naznačili. A nedodržiavajú sa zákony, ktoré sú napísané, len ich treba dodržať a netreba roznecovať tieto konflikty, umele vyrábať.
Aký je život medzi slovenskou a maďarskou komunitou, povedzme v Lučenci a v jeho okolí?
Normálne. Úplne normálne žijeme spolu. Nemáme problém. Sú také nejaké osobné toto, ale to sa všetko dá aj vysvetliť, alebo povedať, alebo povedzme, ja už teraz počujete, nemám normálny hlas, bohužiaľ, neviem, starnem, alebo čo. Nerozprávala som takým traslavým hlasom voľakedy, ale kdekoľvek, počnúť s Novohradskou galériou, kde som otvárala, reprezentovala som, otvárala som výstavy vždy dvojazyčne. Ja to dodržiavam aj tu. Takže potom som sa s niekým rozprávala práve v tom čase, keď aj ten slota, a čo ja viem, boli tie problémy všelijaké, umelo vyvolané, a nejaká na ulici jedna známa niečo mi povedala a nadávala na Durajho. A ja som povedala, ale veď aj ja som Maďarka. Ale nie. Ale áno, hovorím, ja som Maďarka, dokonca sa priateľím s Durajím. No ale tak ty pekne rozprávaš po slovensky. No hovorím, áno, tak som sa naučila a rozprávam. Proste, že na Žitnom ostrove niekto bol a nerozumeli mu, keď niečo sa pýtal. Hovorím, počúvajte. Má skončenú základnú školu. Tam mal slabú výuku slovenčiny. My sme mali v Košiciach takého slovenčinára, ktorý študoval na Sorbonne. A bol vynikajúcim profesorom. Ale nie každý má to šťastie. A keď po základnej škole ten človek už nejde ďalej do žiadného zamestnania a bude motykou pracovať vo svojej záhrade alebo v družstve, tak tam už jazyk nepotrebuje. A jazyk, keď sa nepoužíva, tak
zakrnie, samozrejme.
Takže netreba sa urážať. Keď niekto potrebuje ten jazyk, no Sabo, som spomínal, nepotreboval slovenčinu v učenci, lebo nepotreboval.
Máte ešte nejakú nesplnenú túžbu, čo sa týka, ja neviem, možno výstav, alebo čohokoľvek spojeného s tým, čo váš manžel ako umelec, maďarský umelec u nás na Slovensku vytvoril?
Tak túžba, alebo skôr starosť, že čo bude s týmto pamätným domom. Ako zabezpečiť ďalší život tohoto životného diela. Takže toto, to by som teraz hľadám možnosti.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.